Νίκο μου, καλησπέρα. Εύχομαι καλή αρχή. Εγώ ξέρω ότι είσαι τώρα λίγο καιρό εκεί. Εύχομαι να γίνει εκπομπή όπως τη θέλεις. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχω διεκδικήσει ποτέ τα σκύτρα της αντικειμενικότητας.
Είσαι όμως αντικειμενικός.
Όπως δίκαιος προσπαθώ να είμαι. Όσο γίνεται περισσότερο δίκαιος. Αυτό το παλεύω. Αυτό το παλεύω.
Εγώ ξέρω ότι σε άφησα αρχισυντάκτη μου και τώρα είσαι ο διευθυντής σύνταξης της Real News, μιας εφημερίδας η οποία έχει κερδίσει τον κόσμο για την αντικειμενικότητά της, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί υπήρξαν πολύ καλοί δημοσιογράφοι στην πορεία της Real News και εσένα που τη στήριξαν και έβαλαν προσωπικό αγώνα, έτσι, γι' αυτό. Είμαι στη διάθεσή σου, σ' ακούω, Νίκο μου.
Λοιπόν, θα ξεκινούσαμε το πολιτικό στίγμα της ημέρας, έτσι όπως το έχεις δει εσύ.
Ναι.
Με αυτή τη δυσδυτική ματιά που ξέρω ότι έχεις, γιατί πάντα είχες το to the point. Θυμάμαι τότε στο Μάτι, όταν έσκασε η υπόθεση με το Μάτι, όταν έσκασε η ιστορία με το Μάτι, ήμασταν μαζί εκεί τότε στη Real και ήσουν ο πρώτος που είπε: σήκω, φύγε, πήγαινε στο πεδίο. Και έτσι έγινε. Ήξερες από την αρχή να βάζεις τίτλους σε κάθε τι που βλέπεις. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ήθελα να βγεις μαζί μου στην πρώτη μου εκπομπή για να μου πεις ποιος είναι ο τίτλος που βάζεις σήμερα με όλα όσα έχουν γίνει πολιτικά.
Ναι, μ' αρέσει η πρόκληση, ότι ένας καλός τίτλος είναι πάντα μια πρόκληση και ένας καλός τίτλος είναι πάντα, ξέρεις, η αρχή για ένα πολύ καλό ρεπορτάζ.
Λοιπόν,
αν με ρωτάς εδώ πέρα, εγώ είμαι της άποψης ότι ο τίτλος που μπορεί να μπει ή που πρέπει να μπει, έχοντας στο μυαλό μας και το συλλαλητήριο που έγινε την Παρασκευή σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το Σύνταγμα και φτάνοντας παντού, όπου υπάρχει ελληνισμός, έχοντας όμως και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο τίτλος είναι «Η Ελλάδα βυθίζεται στον παλιό κακό της εαυτό». Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί?
Να σου πω γιατί.
Θα περιμέναμε πιο, έτσι, κάτι, ότι κάτι αλλάζει.
Ναι, αυτό θα το περιμέναμε όλοι. Εδώ τι έχουμε, πάμε να δούμε τα δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση υποτίμησε επικοινωνιακά την υπόθεση με την εθνική τραγωδία των Τεμπών και δυστυχώς βγήκε σε μια διαδικασία για την κυβέρνηση την ίδια. Εννοώ δυστυχώς για την κυβέρνηση την ίδια. Βγήκε σε μια διαδικασία επικοινωνιακού χειρισμού με τεράστια λάθη. Ακόμα χθες με υπουργούς οι οποίοι βρέθηκαν απέναντι από συγγενείς. Αυτό ήταν τραγικό λάθος. Δεν μπορείς να τα βάζεις με τις φωνές.
Ό,τι και αν έχει, ό,τι και αν πούμε.
Έτσι, μπράβο. Ειδικά οι γονείς αυτοί, οι οποίοι στη συντηρητική του πλειοψηφία έχουν δείξει, κατά την άποψή μου, απίστευτο πολιτισμό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία ευγένειας και αγωνίζονται για να λάμψει η αλήθεια, για να ξέρουν ακριβώς από τι συνέβη, μάλλον, και τα παιδιά τους χάθηκαν. Το οφείλουν αυτόν τον αγώνα στην κλίμακα των παιδιών τους. Αυτό είναι το δεδομένο, άρα δεν τα βάζουμε στους γονείς. Όσοι από τους
ήτανε μεγάλο λάθος.
Ακριβώς, έκαναν ένα λάθος το οποίο δεν ξέρω αν μπορούν να το διορθώσουν. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα πολιτικό κινησμό από την πλευρά των υπουργών που τα έβαλαν τους γονείς. Απ' την άλλη, μιλάμε για πολιτική εργαλειοποίηση. Όπως δηλαδή υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι τα έβαλαν με τους γονείς, υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές ή στελέχοι κομμάτων, κυρίως αντιπολίτευσης, που ισχυρίζονται ότι νιώθουν τον πόνο της απώλειας των 57 περισσότερο από όσο το νιώθει μια μάνα ή ένας πατέρας. Πράγμα το οποίο είναι ψευδέστο.
Και το διαφημίζουν αυτό κιόλας.
Ακριβώς. Και βαθύτατα υποκριτικό. Γι' αυτό και βλέπεις τις δημοσκοπήσεις να καταγράφεται. Καταγράφονται δείκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα 70-80% στην ελληνική πολιτεία, πολιτών μάλλον.
Που πιστεύει στη συγκάλυψη, αυτό λες.
Ακριβώς, που θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη.
Αλλά
υπάρχει και ένα 70-72% που απ' την άλλη χαρακτηρίζει εργαλειοποίηση. Θεωρεί ότι εργαλειοποιούν κόμματα της αντιπολίτευσης.
Στην ίδια δημοσκόπηση.
Στην ίδια ακριβώς, των Τεμπών.
Και δίνει και ποσοστά μεγάλα στην κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, εδώ τώρα όμως κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε. Διαφαίνεται από παντού, σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες, τις μετρήσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που φεύγει από τον αυτολογισμό, από το λιμάνι του αυτολογισμού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, πάρα πολλοί Έλληνες, σε ποσοστό άνω του 80%, αρχίζουν να αμφισβητούν για την λειτουργία των θεσμών, για την λειτουργία των κομμάτων, για την λειτουργία της αστυνομίας.
Κάποιος όμως το καλλιεργεί αυτό, έτσι. Να υπάρχει αμφισβήτηση.
Προφανώς.
Γιατί αλλιώς δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί τους.
Ναι, έρχεται οριζόντια. Δεν πάει μόνο σε αριστερούς ή μόνο σε δεξιούς ή μόνο σε κεντρώους. Πάει οριζόντια.
Υπάρχουν πια αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι.
Τι λες?
Υπάρχουν πια αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι.
Υπάρχουν, γιατί εδώ στην Ελλάδα επίσης έχουμε και αυτό το ζήτημα. Έχουμε το. Μας καταδιώκει μάλλον αυτό που λέμε οι μετεμφυλιακές πληγές. Οι οποίες δεν κρίνουν για κάποιους ανθρώπους, όσο και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν αλλάξει γενιές.
Και που δεν το ζήσανε, έτσι.
Πώς πες?
Δεν το ζήσανε κιόλας.
Για να περάσω λοιπόν στο ερώτημα του τι φταίει και πού βρισκόμαστε σήμερα, τι έχουμε εδώ, Νίκο? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταναλώνει το πολιτικό της κεφάλαιο σε μια συζήτηση στην οποία δεν έβαλε σωστά τα θέματα από την αρχή, δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα, άφησε πολιτικό χρόνο που χάθηκε, πολλαπλασιάστηκαν τα ερωτήματα και βρίσκεται τώρα σε μια δυσχέρεια η οποία εγώ εκτιμώ ότι θα τη στοιχήσει στο τέλος, ακόμα και τα ποσοστά τα οποία ακόμα διατηρεί. Δηλαδή έχει ένα προβάδισμα σημαντικό να είναι το Πασόκ. Έτσι όπως πηγαίνει και το χειρίζει το λάθος, κατά την άποψή μου μπορεί κάποια στιγμή να δει να μειώνεται ακόμα περισσότερο. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχε κάποια δεδομένα η κυβέρνηση. Το πρώτο δεδομένο ήταν ένας κακός επενδυτής, ο οποίος έμεινε την προηγούμενη περίοδο.
Ακριβώς.
Επενδυτής του 2017, ο οποίος ήρθε και αγόρασε με 45 εκατομμύρια, η χρήση στην ουσία αυτό έκανε, τη χρήση του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Πόσο ένας κάνει ένα καινούριο τρένο, 50 εκατομμύρια.
Ναι. Όσο κάνει ο Μουζακίδης του Ολυμπιακού ή ο Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού.
Ακριβώς.
Ή ένας παιχταράς της ΣΑΕΚ για να πάνε στο εξωτερικό. Για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή γιατί συζητάμε. Λοιπόν, έρχεται ένας επενδυτής ο οποίος χρησιμοποιεί παραπλησμένες αμαξοστοιχίες από την Ιταλία 10 χρόνια, ελαφρώς τις ρετουσάρει και τις βάζει πάνω στο δίκτυο. Και εδώ η κυβέρνηση τι έκανε. Η κυβέρνηση πρώτον πίστεψε ότι αυτός ο επενδυτής μπορεί να δώσει αναβάθμιση υπηρεσιών.
Η τότε κυβέρνηση, έτσι, γιατί υπάρχει ένα ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση έβαλε στις ράγες αυτή την εταιρεία.
Η προηγούμενη κυβέρνηση έβαλε, όπως λες, τον επενδυτή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυτή η κυβέρνηση όμως τον πίστεψε τον επενδυτή.
Ναι.
Και πήγε με αυτά που της έλεγε επενδυτής, ενώ γνώριζε ότι οι αμαξοστοιχίες είναι παροπλισμένες στην Ιταλία και τις χρησιμοποιεί στην Ελλάδα. Και εδώ έρχεται στον επενδυτή αυτόν ο οποίος τη βραδιά εκείνη τη μοιραία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 να μην είναι σε θέση να σου δώσει κατάλογο με την πολιτεία, να μας δώσει κατάλογο με τους επιβάτες. Δεν ξέραν ακριβώς πόσοι επέβαιναν και τα ονοματεπώνυμά τους. Ψάχναν να θυμάσαι για μέρες για να το δουν αυτό.
Ακριβώς.
Και αυτόν τον επενδυτή τον εμπιστεύεται την κυβέρνηση και όταν της λέει της κυβέρνησης δεν μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία δοχείο με διαλύτες ή με παράνομη ουσία, τότε η κυβέρνηση το πίστεψε. Γιατί το πίστεψε. Γιατί δεν ακολουθούσε τη στάση που ακολούθησε ο Πρωθυπουργός σωστά στη συνέδριση που έδωσε ο Αντώνης Ρόιτερ στον Αλφα.
Ναι.
Με 2 χρόνια μετά. Αυτό είναι το ένα λάθος της κυβέρνησης. Ότι πίστεψε ότι της έλεγε αυτός ο επενδυτής. Το άλλο λάθος της κυβέρνησης ήταν ότι δεν πήγε με το που ξεκίνησε ο Καραμαλής ως Υπουργός Μεταφορών στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη και διαπίστωσε τι έχει συμβεί εκεί με την τηλεόραση, με τη σύμβαση 717 για την οποία μιλάμε. Για την οποία ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έχουν δώσει και οι Ευρωπαίοι πολλά χρήματα γι' αυτό.
Ναι.
Δεν έκανε ο Καραμαλής, δεν φώναξε τους συντάκτες μεταφορών, τους συναδέλφους μας, να τους πει: ελάτε να κάνουμε μια συνέντευξη που θέλω να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Να πει ο Καραμαλής τότε.
Και να έδινε το στίγμα.
Το προγενέστερο του δυστυχήματος, εδώ έπρεπε να παραδώσουμε. Έπρεπε να μας παραδώσουν τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο το 2016.
Και δεν το έκαναν.
Και δεν το έκαναν. Είμαστε 2019 και να γιατί δεν το έκαναν. Διότι εδώ έχει κατατιμηθεί το έργο σε 7-8 κομμάτια, σε 18 δεν ξέρω εγώ σε πόσα. Διότι εδώ έχει γίνει αυτό, τον Άδωσο έχει γίνει εκείνο, τον Άδωσο έχουν χαθεί αυτά τα λεφτά. Δεν τα έκανε τότε, δεν τα έκανε ποτέ.
Γίνανε προσλήψεις, γίνανε διορισμοί, γίνανε αστοχίες, γίνανε πολλά.
Και πάμε τώρα και στο άλλο που θέλω να σου πω. Ένας σταθμάρχης, ο οποίος έρχεται από ακτοφόρος, ο ακτοφόρος αυτός. Είναι σταθμάρχης για να πάρει καλή σύνταξη, για να πάρει δηλαδή υψηλό μισθό.
Για να γιατί τελειώσει,
υπάρχει έλλειψη σε σταθμάρχες και έχουμε πάρει ένα τύπο, ο οποίος τύπος είναι απόλυτα κατάλληλος. Να μπεις που το ξέρουμε ότι είναι κατάλληλος, το ξέρουμε γιατί ξέχασα να γυρίσει το κουτί, από ποιος μας συγκρουστούν δύο αμαξοστοιχίες και να έχουμε 57 νεκρούς. Να θεωρούμε 57 νεκρούς.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
Ο τύπος αυτός έρχεται, πρόσεξε. Ενώ είναι ακατάλληλος, μπαίνει στα σπλάχνα του ΟΣΕ. Δηλαδή μπαίνει στο σταθμαρχείο της Λάρισας, που είναι κρίσιμος κόμβος αυτός.
Και καθοδηγεί ψυχές.
Και πρόσεξε τώρα, πιάνει βάρδια ο τύπος αυτός στις 10 και τον παρατάνει οι άλλοι δύο που είναι έμπειροι μόνο του, ενώ έπρεπε να κάτσουν μέχρι τις 12. Τον παρατάνε μόνο του και γνωρίζουν οι άλλοι δύο ότι αυτός πρώτον είναι άπειρος, δεύτερον δεν σκαμπάζει τίποτα από τρένα, και τρίτον, έρχονται καθυστερημένες αμαξοστοιχίες. Εδώ έχουμε επίδειξη των παθογενειών του ελληνικού δημοσίου.
Απίστευτο.
Δύο τύποι που ο ένας θέλει να πάει να δει ποδόσφαιρο, ο άλλος θέλει να πάει να δει τη γυναίκα του, δεν ξέρω τι θέλει να πάει να δει.
Υπάρχουν πολλές ιστορίες γι' αυτό.
Ναι, και δεν γυρνάει το κλειδί αυτός ο τύπος. Και εδώ λοιπόν έχουμε την επίδειξη των παθογενειών του ελληνικού κράτους. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία κυβερνάει 6 χρόνια.
Και δεν το διόρθωσε.
Καταφέρει να το διορθώσει. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βουλιάζει μέσα σε παθογένειες και μέσα σε συνεννοήσεις και σε διάφορους τύπους σταθμάρχες, σαν αυτόν, οι οποίοι σταθμάρχες έρχονται να συντηρήσουν ένα πελατειακό κράτος το οποίο κρατάει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
Μου θυμίζει.
Αυτή η κυβέρνηση δεν το πάλεψε πολύ. δεν το πολέμησε πολύ.
Σοκαρίστηκε, πιστεύεις, ή δεν ήξερε πώς να το χειριστεί?
Τι λες?
Σοκαρίστηκαν ή δεν ήξερα πώς να το χειριστούν, τι πιστεύεις?
Τι εννοείς, με το πειλατιακό κράτος και τις παραγένειες του δημοσίου?
Σοκαρίστηκαν με το πώς έγινε το δυστύχημα.
Α, εσύ πας στην ουσία του δυστυχήματος.
Ναι.
Καλά, εσύ πας στην ουσία του δυστυχήματος. Θεωρώ ότι σοκαρίστηκαν γιατί κατάλαβαν πόσο γυμνό είναι το κράτος.
Ακριβώς.
Κατάλαβαν πόσο γυμνό είναι το κράτος. Και εκεί πάθανε. Εκεί σταμάτησαν πλέον να σκέφτονται, πώς το πω, χρησιμοποιώντας την λογική. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, έτσι. Εγώ θεωρώ, άκου. Είτε ο υπουργός αυτός είναι μια δημοκρατία, όποιος υπουργός, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, οποιοδήποτε υπουργό, εγώ θεωρώ αδιανόητο ένας υπουργός να λέει, εγώ σήμερα θα προκαλέσω σύγκληση δύο βρένων για να σκοτωθούν
50 άτομα. Σαφώς εννοείται.
Αυτό δεν το πιστεύω.
Και μια και το είπες αυτό, και μια και το είπες αυτό, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι ναι, μόλις τελείωσε και την εκπομπή στο Real FM. Είχαμε τις παραιτήσεις Τριαντόπουλου και Παπαγεωργίου πριν από λίγες ώρες. Πιστεύεις ότι τώρα σφίγγει και ο κλειός γύρω από τον Κώστα Καραμαλή?
Κοίταξε, είναι μια ερώτηση που μου κάνεις, η οποία είναι κρίσιμη. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας.
Όχι, εννοώ ότι μήπως παραιτηθεί αυτό.
Δεν ξέρω εάν θα πέσει πάνω στον Καραμαλή. Θυμίζω απλώς, για να μην το λύσουμε το θέμα, ότι εδώ οι υπόθεση Τριαντόπουλου και του Παπαγεωργίου έχουν να κάνουν με το περιλάλλει το μπάζωμα. Δεν έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που προκάλεσαν το δυστύχημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ντόμινο, ξέρεις, μπορεί να ακολουθηθεί.
Εγώ δεν ξέρω αν θα φτάσει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής στον πολιτικό που είπες ή σε άλλους πολιτικούς. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ξέρω όμως ότι εδώ, εφόσον υπάρχουν ευθύνες πολιτικών, και δεν αναφέρομαι απαραίτητος μόνο σε πολιτικούς αυτής της κυβέρνησης.
Ναι, ναι, και σε προηγούμενους εννοείται.
Έτσι και των προηγούμενων που κυβέρνησαν.
Εδώ και 25 χρόνια.
Ακριβώς. Δεν έχει περιθώριο η ελληνική πολιτεία να προστατέψει κανέναν, γιατί ο κόσμος είναι στους δρόμους και ο κόσμος θα ξαναβγεί στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη, ασφάλεια και απόδοση και προσωποποίηση
ευθυνών. Αυτό ακριβώς. Κλείνοντας, να σου πω ότι η περιγραφή που έκανες για το Σταθμάρχη μου θύμισε ένα μάθημα που μου είχες κάνει τότε στο Μάτι με έναν άλλον άνθρωπο που είχε ευθύνη για πολλούς θανάτους. Για αυτούς που μάντρωσε μέσα στο κτήμα του.
Μάλιστα.
Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα, έτσι?
Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Γιώργο Παγάνη, είμαι βέβαιος ότι θα διαπρέψεις και εκεί. Είμαι βέβαιος ότι η εκπομπή σου είναι εξαιρετική. Θα βάλω να σε ακούσω και εγώ τώρα, γιατί όπως είπες, ήμουν νωρίτερα στην εκπομπή μου εδώ στο Real FM με την Αναστασία Γιάμαλη. Είμαι σίγουρος ότι θα σκύψεις.
Να δώσεις τα χαιρετήματά μου στην Αναστασία.
Σε φιλώ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παγάνη. Να είστε καλά.
Σιδεροκέφαλος. Σε φιλώ.
Σε ευχαριστώ.
Γεια σου, Νικόλα.